«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Це ефір громадського радіо, і ви слухаєте програму «Звільніть наших рідних». З вами при мікрофоні я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. І сьогодні в нас особливий гість. Це митрополит Сімферопольський і Кримський владика Климент. А з наших попередніх ефірів ви маєте пам'ятати цього нашого особливого гостя. Владико, я, мабуть, хотіла б почати цю розмову з того, що відкрила наш сайт громадського радіо і побачила, що ви якраз перед війною були в ефірі у мого колеги Андрія Куликова. І це була розмова про збереження української ідентичності в Криму, про її придушення, заборону, про те, що відбувається в окупованому Криму. Але ми всі розуміємо, що від 24 лютого реальність дуже сильно змінилася. І я б хотіла запитати, як вона змінилася для вас?
Звичайно, що після 24 лютого вся країна наша повністю живе в новій реальності. Тим більше я, звичайно, відчуваю ці всі проблеми дуже гостро.
Так, всі ми відчуваємо дуже гостро ці проблеми. Як от від 24 числа, що відбувалося з вами? Знаю з інших медіа, що ви не змогли в'їхати в окупований Крим і не змогли повернутися, оскільки перебували на неокупованій території України.
Я в Крим не їздив, тому що в мене, в принципі, всі мої обов'язки, вони тут, в Києві, да, в Чернігівській області.
Розкажіть, що, які у вас зараз обов'язки?
Ну, я, звичайно, виконую всі ті послуги, які мені бажаніше дає.
Це якийсь гуманітарний набір справ?
Ні, такі звичайні питання, ну, як би сказати, просто які по службу звершуємо, якісь такі речі пов'язані з, ну, такі побутові, скажімо, речі, які пов'язані з життям церкви.
Життя церкви тісно зараз під час війни пересікається і з гуманітарними потребами?
І ми гуманітарну допомогу теж, ми доставляємо гуманітарну допомогу, особливо от в ті регіони, де дуже потерпали, в першу чергу, в лютому, в березні, в травні, хто потерпав від військових дій, то ми, звичайно, дуже доставляли. От Чернівецька єпархія, там 600 тонн гуманітарної допомоги доставили вони. 600 тонн гуманітарної допомоги надіслали вони в Харківську область, в інші області, які потерпали.
Скажіть, будь ласка, Владико, а ви перебуваєте весь час в Києві, правильно я розумію?
Тобто ви... Ні, по-всякому буває. Буває, що в Києві, буває, що і в інших якихось місцях. Ну, і зараз частіше навіть в Чернігівській області.
Ага. Це пов'язано, знову ж таки, з якимись гуманітарними місіями церкви?
Чи... Ні, так важливіше призначення.
Ага. Скажіть, будь ласка, ми чули от за останній час, да, заяви Української православної церкви з приводу відділення від, значить, або якось від Московської церкви, да, або, скажімо, зменшення впливу Московської церкви на діяльність Української православної церкви. А як ви можете прокоментувати цю новину, зважаючи на ті, ну, скажімо, коментарі дуже різні в медіа стосовно того, що це там нещире рішення, що насправді...
Та ні, в нас, я думаю, що переважна більшість людей абсолютно підтримують, і блаженніший Онуфрій дуже добре зробив, що таке рішення прийняв.
А як ви відноситеся до того, що якщо я, можливо, я щось буду говорити неправильно, да, ви мене поправите, да, до того, що саме кримські єпархії на днях буквально Московська церква підпорядкувала собі, що вони більше не підпорядковуються Українській православній церкві? Чи це відповідає дійсності, тому що Українська православна церква заявляє, що...
Я думаю, що то воно там якби такі ще популістичні заяви, а з часом воно все стане на свої місця, тому що там в кримських єпархіях в основному священники всі Західної України і єпископи теж з Тернопільщини, з Житомирщини. Я думаю, що там воно просто якісь зовнішні фактори, звичайно, там впливають на їхнє життя, але насправді настрої духовенства зовсім інші.
Ну, тобто, якщо я правильно розумію, тобто, скажімо, як, ну, ви вважаєте, що ці єпархії як підпорядковувалися Українській православній церкві, так і підпорядковуються?
Я переконаний, що так воно і буде.
Угу.
Владико, ви говорили про настрої духовенства, які вони зараз?
Ну, складно, звичайно, сказати, тому що які можуть бути настрої духовенства, якщо їхні батьки, їхні всі родичі, вони на Тернопільщині, біля Почаєва, зокрема, це у митрополита Лазаря, там він з Почаєва, і другі всі священники, єпископи, вони переважно більше всі із Західної України. То, звичайно, вони думками на своїй історичній батьківщині.
Як ви вважаєте, наскільки, якщо говорити про події саме в Криму, наскільки зараз релігійна свобода в Криму взагалі змінилася після 24 лютого, чи не змінилася?
Ну, бачите, я там вже не був, то я вже не знаю, не скажу, як вона там зараз.
Угу.
А на той момент, коли бували?
Ну, бачите, скрізь є свої нюанси, і треба вміти виживати в тих умовах, де церква поставила.
А як ви відноситеся, я зараз, напевно, контекст трохи поясню. Я коли читаю сайт Української православної церкви, то я бачу новини про те, як, ну, різні приходи, так, різні громади, скажімо, в різних регіонах якось допомагають українській армії. Я пам'ятаю, що багато там пекли пасок на Пасху, багато на Великдень, багато було іншої допомоги. Але разом з тим, якщо дивитися на території півдня, які окуповані, та, наприклад, якщо ми говоримо про Херсонську область чи Запорізьку область, то там ми бачимо, що священ УПЦ, ну, якби служать, не закривають приходи, служать разом з окупантами. Є дуже багато відео. Я, зокрема, бачив відео з Енергодару. Тобто, це є якась узгоджена позиція, чи це є якийсь внутрішній особистий вибір цих священників, якщо говорити, наприклад, про місто Енергодар?
Розумієте, це ж одиниці. Це ж один випадок, і то, якщо таке Енергодар, там немає зв'язку з Енергодаром. Звідки взялося те відео, тому що з ними туди ж з України не можна не дозвонитися, немає ні інтернету, ні телефону. Тому тут, якби, звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. А по-друге, це ж якісь одинокі випадки. Там, знаєте, скільки там лікарів, скільки там вчителів прийшли взагалі незрозуміло на яку позицію, і сьогодні викладають у школах незрозуміло як. Тому тут, і думаю, що там навпаки. Якби не було священників, то взагалі б люди в депресії були б.
Ну, а от все ж таки, скажіть, будь ласка, ну, якась ваша позиція з цього приводу є, чи, можливо, ви тримаєте зв'язок, ну, наприклад, з церквами тих територій, які біля лінії фронту, які ми розуміємо, що, ну, наприклад, там завтра, післязавтра вони можуть опинитися під окупацією, тобто як їм в цих умовах діяти?
Ми таке навіть не розглядаємо, що завтра, післязавтра хтось може під окупацією опинитися. Mm-hmm. Це ж для того, ми ж і молимося за нашу армію, щоб визволили окуповані території, mm-hmm. не то, щоб хтось опинився там.
Скажіть ще, будь ласка, таке, я пам'ятаю, що, ну, от в минулі роки ви зустрічалися з деякими родичами полонених і політичних в'язнів. Я пам'ятаю, що ви якби вели комунікацію, і церква...
Я визволяв навіть, перевозив, там ще при президенті Порошенко, там тоді була така поставлена задача, що
так,
визволяти полонених, на непідконтрольних територіях. І ну, такий мав досвід такий, і ну, не скажу, що велику кількість, кілька чоловік безпосередньо я визволяв з Донецької області.
А чи відомо вам зараз щось про подібні ініціативи, коли до перемовин в тому числі долучають церкву?
Ні, зараз вже держава на рівні там своїх структур, вона безпосередньо якось там проводить перемовини, я навіть не знаю з ким.
І... А ви вважаєте, церква може якось впливати зараз, якщо говорити про ОПЦ, чи може вона впливати зараз якось на перемовини з тією стороною, да? Можливо, якось священики ОПЦ можуть допомагати на тих територіях, які були окуповані після 24 лютого цього року, на вашу думку?
Ну, бачите, зараз держава це взяла під свій безпосередній вже контроль. А наша роль, саме головне, це молитися. І ми щодня молимося за те, щоб всі ті, хто полонені, всі українські воїни, щоб вони були визволені, щоб вони повернулися до своїх рідних.
Чи може якось впливати от саме священники тих приходів, які зараз на окупованій після 24 лютого території? Якщо у вас є з ними зв'язок, звичайно, якщо про це можна говорити.
Ну як, в Криму?
Ні. Ми говоримо взагалі про окуповані. Ми зараз не тільки про Крим. Крим – це одна з окупованих територій, але ми маємо на увазі саме території, які були окуповані після 24 лютого цього року, після повномасштабного вторгнення. Якщо ми говоримо про Херсонські, Запорізькі області.
Там немає цих, як би сказати, полонених, тому що їх там не тримають у Херсонській області. Вони ж всі їх же ж вивозять.
Ну, не всіх вивозять. Є і такі, яких утримують, робили журналісти розслідування, що їх утримують в різних точках області, там, в будівлях колишніх силових структур і таке інше.
Ну, так, наскільки мені відомо, що їх в основному в Печерінській області, що їх взагалі відвезли в Курську, здається, якусь область, там їх тримали.
А, Владико, були звернення якісь до священнослужителів з приводу викрадення людей у громадах?
Зараз всі в цей час от до нас не зверталися, а от в попередні часи до нас часто зверталися, і батьки рідні до нас зверталися, і до Блаженнішого зверталися завжди, і він завжди кожне питання розглядав окремо, намагався допомогти.
Можна ще вас про таке запитати? Можливо, да, питання такі, ну, дійсно болючі, але актуальні. Не так давно ПЦУ звернулася до Кабінету міністрів з проханням надати одне з приміщень Києво-Печерської лаври для справляння служби. Чи як ви на це відреагували, як ви до цього відноситеся, чи є у вас комунікація з Православною Церквою України?
Так звернулися ж, ми ж звернулися і чекаємо. Далі міністерство ж буде вирішувати ці питання.
Да, ну, а тобто Українська Православна Церква не проти надати таке приміщення?
Ну, таких якихось, я не читав, що у них там якісь офіційні якісь речі, щоб були на цей рахунку.
Ну, тобто якоїсь офіційної позиції наразі немає з цього питання, я так зрозуміла.
Ну, я думаю, це компетенція держави.
Ще хотіла запитати, у Верховній Раді є ініціатива депутатська з приводу розслідування фактів колаборантства, вчинених священнослужителями під час бойових дій. Як ви ставитесь до цієї ініціативи?
Ну, добре, що розслідують. Просто я знаю, що не Верховна ж Рада розслідує, а є ж...
Слідча комісія, так.
Ну, прокуратура є, СБУ, я думаю, що вони розслідують.
А, ну, це називається спеціальна слідча комісія Верховної Ради. Тобто це депутати створюють комісію і беруть матеріали у правоохоронних органів, своєю чергою.
Ну, то й добре, що вони, якщо вони беруть матеріали у правоохоронних органів, то все буде добре.
Тобто мається на увазі, що потенційні колаборантські злочини, якщо вони були скоєні людьми від церкви, вони мають розслідуватись на рівні з усіма іншими громадянами?
Ну, розумієте, ми говоримо потенційні там і так далі. Це ж, якби, якщо є у правоохоронних органів якісь питання, то ці питання мають бути озвучені. А депутати, вони ж політичною діяльністю займаються, а не...
Так.
якби їх головна місія ж зовсім інша.
Так, за мандатом народу, з волевиявлення народу створюють такі
зняли,
слідчі комісії.
Зняли це як повноваження депутата, який був колаборантом це недавно, я не пам'ятаю його прізвище, то це вже їхнє, якби там їхні повноваження, тому що це їхня функція. А так ми ж все покладаємося повністю на правоохоронні органи в цих питаннях.
Ви відповідаєте, ви митрополит Ніжинський і Прилуцький, так? Тобто ви відповідаєте так, більше так, за так, ці, так, за ці регіони. Можливо, ви маєте якісь новини щодо життя цих громад, да, як воно змінилося після там деокупації деяких регіонів. І про що зараз
відновилося повністю життя, і завдяки тому, що просто ще деякі певні, якби є такі, скажімо так, логістичні проблеми, да, тому що немає доріг, немає мостів. А так люди повністю відновлюють своє життя, і ми надіємося, що все на саме краще ми надіємося.
Владико, дякуємо вам за цю розмову. Розуміємо, що є певні технічні проблеми зі зв'язком. І гарного вам дня, на все добре.
Вам Божої допомоги.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних», і тут ми з Ігорем Котелянцем маємо пояснити свою прикру помилку, яка трапилась в ефірі. Я думаю, що уважні наші слухачі і слухачки її зрозуміли. Ми потелефонували не тому владиці Клименту.
Буває, дивіться, насправді, це така досить забавна ситуація, але розмова також була цікавою. Я дійсно дякую нашому гостю сьогодні в цьому ефірі, що він що він продовжив. Я думаю, що він також зрозумів, що сталося, і він продовжив цю розмову. Дійсно, якщо ти дозволиш, Настю, я також трохи прокоментую, якби можливо, цей там дійсно помилка, можливо, там сталася така редакторська помилка. І сьогодні ми планували в нашому ефірі поговорити з владикою Климентом Кримським і Сімферопольським Православної Церкви України. Але справа в тому, що в Українській Православній Церкві, так, яку пов'язують з Московською Церквою, також є владика Климент. І іноді редактори, які, скажімо, допомагають організувати ці ефіри, можуть помилитися несвідомо, да, через те, що просто люди однаково звуться. І сьогодні у нас в ефірі замість владики Климента, якого ми планували, Православної Церкви України, був митрополит Климент Української Православної Церкви, да, яку ми називаємо Церквою Московського Патріархату, і вважаємо митрополит Ніжинський і Прилуцький. От, власне, з ними сьогодні поговорили. І в той момент, коли, особисто я, Настя, коли зрозумів, що у нас не той гість, якого ми очікували, окрім того, що нам потрібно виходити з ситуації там професійно, мені здається, що це така незапланована, скажімо, у нас була можливість дізнатися і
позицію іншої церкви.
Я особисто дійсно вважаю, і я би більше про це поговорив, але почув, що наш співрозмовник не дуже, можливо, налаштований на такі незручні запитання, да, тому що дійсно було би цікаво більше дізнатися про всі ці новини, про відділення Української Православної Церкви від Москви, від патріарха Кирила. Таких якихось, на наші запитання сьогодні, таких якихось конкретних відповідей ми не почули, але розуміємо, що для цієї церкви дана ситуація, або, скажімо, дана історія, вона є дуже незручною для коментування. У нас громадське радіо, і ми дійсно, відверто нашим слухачам, по-перше, громадське радіо, воно називається громадське, по-друге, у нас програма правозахисна, да, і ми відверто про це говоримо нашим слухачам. Ініційована ця програма об'єднання зверненням родичів політв'язнів Кремля. І звичайно, що ми дуже воліємо саме завдяки цій програмі, саме завдяки цим ефірам допомагати українцям, допомагати політв'язням Кремля і ставити ті запитання, які нас хвилюють, і які можливо, ну які впливають на долі людей. Тому сьогодні теж було доволі цікаво. Для мене, знаєш, Настя, я можу поділитися своїми враженнями. Для мене особисто ну це дуже непереконлива історія. Кажу зараз і як громадянин України, і як керівник об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Дуже непереконлива історія про начебто відділення Української православної церкви від Москви і від патріарха Кирила. Мені здається, не знаю, можливо, у тебе будуть там якісь інші думки, мені здається, що не просто так ця історія сталася дуже так поспішно і дуже, і саме після новини про те, що ПЦУ, да, Православна Церква України, подала звернення на Кабмін і просить виділити приміщення в Києво-Печерській лаврі. Тобто, на мою думку, дії УПЦ і митрополита Онуфрія могли бути ну такою відповіддю, да, спробую захистити себе, тому що в українському суспільстві дійсно вже давно обговорюється, чому Київсько-Печерська лавра, серце Києва і України, чому там знаходиться Московська церква, яка захищає і представляє інтереси Москви, нашого ворога. Дійсно, такі теми в суспільстві зараз обговорюються дуже активно, і дійсно, як на мене, це дуже виглядає як спроба Московської церкви захистити себе і, скажімо, не допустити, щоб українська церква з'явилася в Київсько-Печерській лаврі. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка як громадянин.
Більше того, в мене склалось враження з цієї розмови, що всередині Української православної церкви Московського патріархату ще й немає якоїсь консолідованої позиції з гострих питань. Наприклад, щодо питання тієї ж тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка буде розслідувати факти колаборантства. А ми знаємо, що такі факти є. На Півдні, наприклад, всім відома історія про те, як священнослужитель Московського патріархату здав окупантам журналістку Вікторію Рощину. Вона сама розповідала цю історію. І, власне, таких історій багато. Не поодинокі. Так. Я якраз хотіла на цьому закцентувати. Питання були незручними, і мені здається, що консолідованої позиції у церкви немає як відповідати. Тобто все настільки зараз відбувається швидко, стрімко, хаотично і спонтанно, що вони ще не зрозуміли і не розібралися, як їм поводитись в цих умовах.
Ти знаєш, Настю, мені здається, ну мені так видається, що ці реакції Української православної церкви Московського патріархату, ця неготовність відповідати. Ну от послухай, да, ну от коли ще бути готовими відповідати на такі запитання? От коли, от ще при яких обставинах, да, якщо в нас вже повномасштабна війна, якщо ці орки вже зайшли на нашу територію, якщо вони вже вбивають людей, вони вбивають прихожан, зокрема і Московської церкви, то ну скільки, да, і це відбувається вже там більше ніж 3 місяці, то скільки ще треба готуватися, скільки ще треба формувати цю позицію, скільки ще треба зріти до того, щоб назвати окупанта окупантом, ворогом, для того, щоб прийняти рішення про об'єднання і про створення єдиної української церкви. Ну, да, в даному випадку про перехід під юрисдикцію Православної церкви України. Я хотів би почути позицію Української православної церкви Московського патріархату, а зокрема, напевно, скоріше за все, не керівників цієї церкви, так, київських, а саме священників оцих в регіонах, що їх стримує прийняти це рішення, перейти до ПЦУ і стати нормальною українською церквою, а не заплямованою церквою, яка називає себе українською, але, ну, знаєш, скільки там не печі кулічики, скільки не кажи, що да, там українська армія, але якщо нема за тим достатніх дій, я от не почув від нашого співрозмовника, от які дії, да, дійсно, робить Українська Православна Церква, щоб не бути церквою Московського Патріархату, які дії, щоб дійсно підтримувати і армію, і людей. Да? Тобто я не бачу. Я навіть, знаєш, що мене ще дуже, ну, якби от затронуло, це те, що нема осудження дій тих священників церкви УПЦ Московського Патріархату, які на окупованих територіях нормально так собі, знаєш, перейшли одразу до співробітництва з окупантами, взагалі їх не смущає, вони взагалі нічого не бачать в тому жахливого, що вони справляють служби, що вони під російськими прапорами святкують, так, святять зброю, святкують православні свята, вони з ними фотографуються. Я коли бачу, да, я відслідковую інформацію з окупованих територій, якщо говорити про окупований Енергодар, я коли бачу, коли оці священники Української Православної Церкви в окупованому Енергодарі сміються, радіють, посміхаються, освячують ті паски, освячують цих нелюдів абсолютних, рашистів, які стоять в формі, які не вбили кожен, невідомо ще яку кількість людей, і яку ще вб'ють, і вони стоять, радіють, вони стоять, святкують з ними ці свята, то ну, вибач, ну, яка тут може бути позиція? Да? Ну, не може не бути позиції, вона має бути. Якщо позиції немає, якщо немає осудження тих священників УПЦ Московського Патріархату, якщо немає ніякої реакції на те, що ваші священики зараз просто заполонили телеграм-канали, які розкручують рашисти, які розкручують окупантські органи влади, і ви ніяк на це не реагуєте, і у вас немає ніякої на це заяви і позиції. Ну, про що ми тоді говоримо? Про які відділення від Московської церкви? Вибачте, перепрошую, можливо, там за якусь там надто емоційність перед нашими слухачами, але я нагадаю, що у нас програма називається «Звільніть наших рідних». Програму заснували родичі українських політв'язнів, і вона правозахисна. Ми тут для того, щоб більше ставити незручних питань і більше боротися інформаційно за волю наших людей. Да? Ми тут зараз не говоримо про якісь журналістські стандарти. Ну, особисто я ставлю за мету ставити ті питання і висвітлювати, скажімо, тему з тих ракурсів, яка буде допомагати більше розуміти, що відбувається, і допомагати, ну, хоча б не прямо нашим людям бути звільненими. Тому я думаю, що українські православні церкви Московського патріархату, якщо вона хоче дійсно стати не Московського патріархату, ну, треба мати готові позиції, треба мати ну, абсолютно чіткі відповіді на абсолютно елементарні питання. Бо якщо ви досі не визначилися, у вас тут росіяни по Києву у нас їздили, да, заїжджали і були дуже швидко ліквідовані. Якщо у вас в цих умовах досі немає позиції, ну, тоді вибачайте. Тоді я не знаю, чесно, на яких підставах ви знаходитеся в серці цієї держави і, власне, досі там керуєте своїми справами. Це моя позиція як громадянина, підкреслюю.
Знаєш, Ігорю, мені здається, сьогодні у нас була можливість, як ніколи, повправлятися в гострих запитаннях і коментарях, оскільки, ну, так склалось, що ми в нашу програму часто кличемо або родичів полонених і політв'язнів, або людей, які от за останні 3,5 місяці, відколи триває повномасштабна війна, волонтерили, допомагали окупованим територіям, заходили першими в деокуповані населені пункти, розслідують і документують воєнні злочини росіян. От ми хотіли включити архієпископа Сімферополя, Сімферопольського і Кримського Климента, який своєю чергою ще до війни, 20, повномасштабної, до 24 лютого, був захисником на громадських засадах українських політв'язнів в Криму. Він працював всі
і
ці роки в окупації.
Ми
неодмінно поговоримо, просто коли я розберуся, який український номер просто у владики Климента на території окупованого Криму був російський номер. Там українські мобільні оператори не працюють. І ми з ним зв'язувалися переважно за російським номером телефону. А тут я розгубилася, у мене розгубилися в телефоні номери. Я не могла дати їм раду і сталася така плутанина. І от ми звикли до розмов з людьми.
Але думаю... Не варто шкодувати про це, бо
так,
розмова
вже вийшла, як вийшло, вийшла цікава розмова, але вона мене наводить на думку, що ми звикли розмовляти з людьми, які так само зацікавлені у правозахисті, як і ми в програмі, так? Тобто у нас одне поле для розмови переважно. А тут ми говорили з людиною, якій треба ставити гострі запитання, і це було доволі неочікувано, скажімо так.
Так, ну я думаю, що ну не думаю, а впевнений, ми від своєї мети все-таки поговорити з владикою Климентом, да, митрополитом Сімферопольським і Кримським Православної Церкви України. Ми не відмовимося, ми його обов'язково запросимо і перед цим дамо послухати цей ефір. Я думаю, що йому буде теж дуже забавно і цікаво послухати, якби і бути в контексті того, про що буде подалі наша розмова з ним, і тим, напевно, більш цікаво воно буде, зважаючи на те, що сьогодні ми почули владику Климента Української Православної Церкви в дужках Московського Патріархату, він же митрополит Ніжинський і Прилуцький. Я, не дивлячись ні на що, вдячний митрополиту Клименту за те, що він взяв участь у нашій розмові, не дивлячись на... Ну, на те, що хотілося більш конкретних відповідей, більш конкретної позиції, хотілося більше знати про те, що церква виконує свою роль і вона дійсно якось впливає позитивно на долі людей і долю держави. Ми, як на мене, сьогодні про це не почули, але це теж інформація, яка дає нам ну, можливості для роздумів, так і для формування власної думки, чи церква є церквою, чи взагалі вона дійсно відділена, чи вона визначилася, з ким вона, да, і таке інше. Я думаю, що у нас гасло «Слухайте, думайте», да, у громадського радіо, тому я думаю, що якраз наші слухачі послухають, і кожен зробить для себе свої висновки самостійно.
Так і є. Ігорю, дякую тобі за те, що підтримав цій розмові, тому що на початку, звичайно, важко було втримати якусь чітку лінію і від стресу легко було розгубитися. Програма «Звільніть наших рідних», її ведучі, мій колега Ігор Котелянець, голова об'єднання родичів політв'язнів Кремля, мій колега-співведучий, я, Анастасія Багаліка. На сьогодні будемо прощатися. Надалі обіцяємо вам добре перевіряти, чи з тим гостем ми говоримо. Я тепер вивчу це правило на майбутнє. Ну і говорити на нові теми, пов'язані з розслідуванням воєнних злочинів, російською окупацією території, викраденими людьми, політв'язнями, полоненими і іншими темами, дотичними до подій російської війни проти України. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.